gisina sa tagtago na saya ka.
Gaveta ni be, kadavo ni be, kadulo ni be, kadalo ni be, kalimi ni be, karuna ni be, kadako ni nuche.
¡Gracias!